Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
În Geneza 3:16 citim: Femeii i-a zis: Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Discuția despre statutul femeii în raport cu bărbatul, inclusiv explicarea pasajelor biblice ce se referă la acest subiect, cunoaște multe elemente sensibile influențate cultural și psihologic. Ce spune Biblia despre acest subiect complex? Deși Adam a fost creat perfect, totuși simțea lipsa unui partener de viață. Creatorul a spus: Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el, Geneza 2:18. Astfel, interdependența dintre bărbat și femeie este de la creație, adică este ontologică ființelor umane. Așa a creat Dumnezeu omul, ca bărbatul să aibă nevoie de femeie, ajutorul potrivit, iar femeia să aibă nevoie de bărbat. Eva a fost luată din coasta lui Adam și ea urma pentru totdeauna să fie iubită și protejată de acesta, căci era parte din Adam. Bărbatul, în calitate de cap al familiei, este răspunzător pentru soția lui, cum este Hristos răspunzător de biserica sa. Tot acum, înainte de intrarea păcatului în lume, Dumnezeu a binecuvântat bărbatul și femeia spunând: Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, Geneza 1:28, cu trimitere directă la nașterea de copii. Cadrul în care acest fapt avea să se întâmple este definit înainte de apariția păcatului, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup, Geneza 2:24. Mai târziu, când Dumnezeu se adresează omului căzut în păcat, mare parte din dialog îl poartă cu Adam, însă se adresează și Evei, în versetul pe care îl avem în atenție acum, Geneza 3:16. După apariția păcatului, vedem că este păstrată binecuvântarea nașterii de copii și a familiei. Ceea ce se adaugă acum este suferința femeii. Dacă suferința femeii și stăpânirea bărbatului peste ea ar fi porunca sau pedeapsa lui Dumnezeu pentru că Eva, în loc să fie un ajutor potrivit, a devenit mijlocul ispitei, atunci cei ce refuză anestezia sau alte intervenții medicale pentru ușurarea durerilor, ca nu cumva să se revolte împotriva pedepsei divine, ar fi îndreptățiți. Pe această gândire ar trebui refuzat ierbicidul pentru a nu distruge spinii și pălămida și ar trebui interzisă orice preocupare umană ce nu include curgerea sudorii pe frunte, poate chiar și aerul condiționat din mașini și tractoare, tot pentru a nu îndulci pedeapsa divină. Însă, în mod evident, această linie de interpretare este absurdă, nu este biblică, deoarece mântuirea omului o aduce Hristos și nu propria suferință. Biblia nu ne cere să ne mărim suferința doar pentru a plăti și noi puțin din vina păcatului. În Geneza 3:14 și 17, Dumnezeu a blestemat doar șarpele și pământul, dar nu omul. Astfel, ceea ce citim în Geneza 3:16 la 19 despre viitorul lui Adam și al Evei reprezintă trăirea în mediul ostil omului adus de păcat. Așadar, ce să însemne suferința femeii? Contextul imediat al textului în care Dumnezeu vorbește de suferința femeii este nașterea de copii. Voi mări suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii. În mod evident, durerea nașterii este una fizică, ce a ajuns să fie în Biblie un simbol al celui mai grozav chin fizic, dar și mental. Chiar și aici, în Geneza 3:16, cuvântul pentru chin, itzavon, conține în el și nuanța de îngrijorare, anxietate, adică suferință mentală, psihologică. Astfel, durerea de aici nu se referă doar la aspectul fizic, care poate fi atenuat prin tehnici medicale, ci mai ales la cel mental. Îngrijorarea urma să însoțească femeia în procesul sarcinii, al nașterii și al creșterii copilului în contextul păcatului și mai ales al morții. Întrebările: cum va fi sarcina, cum vor fi durerile nașterii, vom supraviețui, cum va fi copilul, va fi sănătos, va fi bine, se vor continua de-a lungul vieții în îngrijorarea permanentă a mamei pentru copilul ei, căci de acum se trăiește sub amenințarea pericolului și a morții, ce a intrat în lume tocmai prin păcatul Evei, adică al mamei tuturor oamenilor. Pentru acest gen de durere, pentru îngrijorare și anxietate, tehnicile medicale au puțin succes, astfel că anticiparea viitorului, așa cum a rostit-o Dumnezeu, dovedește din nou puterea sa de a pătrunde viitorul. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Nici această parte a textului din Geneza 3:16 nu este o poruncă a lui Dumnezeu pentru bărbat, ca și când țelul soțului urma de acum înainte să fie filtrarea tuturor dorințelor soției sale și impunerea stăpânirii lui. Ci și aici vedem urmarea trăirii în mediul păcatului, ostil bărbatului și femeii. Nu știm exact la ce se referă dorințele de aici. Singura expresie asemănătoare în Biblie o găsim în Geneza 4:7, unde este prezentă perechea dorință-stăpânire, care se referă la instinctul păcătos al lui Cain, caracteristic omului, dar pe care el trebuia să-l controleze. Dacă ținem cont că în 3:16 contextul este al suferinței produse de naștere, atunci putem vorbi de dorința de aici ca fiind instinctul natural, inerent femeii, de a avea copii, bineînțeles cu un bărbat. Dorința ei se va ține după bărbat, va depinde de bărbat, de cooperarea lui, nu doar pentru conceperea copilului, ci prin extensie, pentru toată grija necesară creșterii și ocrotirii până la vârsta sa adultă. Vorbeam mai devreme de anxietatea, de durerea femeii ce însoțește nașterea și creșterea copilului. Atunci, de ce să-și dorească femeia copii? Textul biblic răspunde că aceasta vine din instinctul ei puternic matern, din dorința ce o are în ea prin creație. Iar împlinirea acestei dorințe ține de bărbatul ei. Această dorință puternică a femeii este aceeași în toate timpurile istorice și nu este anulată nici în zilele noastre, nici chiar de excesele mișcării feministe. Atunci când ceasul biologic tică e mai zgomotos, parcă această dorință a femeii este și mai ușor vizibilă. Așa apare aspectul dominant în relația de cuplu, unde se aplică principiul dependenței astfel. Persoana care depinde mai mult în împlinirea nevoilor ei de celălalt partener este mai vulnerabilă, în timp ce partea mai puțin interesată în relația respectivă este într-o poziție dominatoare. Imaginile din Geneza 3 le completează pe cele din Geneza 2. Geneza 2 stabilește fundamentul nevoii bărbatului de femeie, căci el are nevoie de un ajutor potrivit. Geneza 3 stabilește fundamentul pentru nevoia femeii de bărbat. Nevoile ei îl vor așeza pe bărbat într-o poziție dominatoare. Textul biblic nu permite interpretarea superficială și orgolioasă de genul cine să conducă în familia creștină, iar dacă va conduce femeia, deși conducerea este destul de greu de definit în acest context, ar fi stricată ordinea instaurată în Geneza 3, adică ar fi afectată vreo poruncă divină. Biblia pune totul într-un echilibru sănătos. Bărbatul are nevoie de un ajutor potrivit, iar dacă primește ajutor de la nevasta lui în sfaturi bune și urmează acel sfat, în mod evident, nu e o rușine să fie condus de acele sfaturi bune. Femeia depinde în împlinirea dorințelor ei de bărbatul ei, în special a celor legate de nașterea și creșterea copiilor. În concluzie, Geneza 3:16 anunță coordonatele în care avea să se desfășoare viața femeii în condițiile păcatului. Aceste coordonate sunt aceleași de pe vremea Evei, indiferent de schimbările sociale și tehnologice pe care omenirea le-a cunoscut. Biblia spune că bărbatul și femeia au nevoie unul de altul și pot trăi în armonia dorită de Dumnezeu. Bărbatul și femeia sunt egali în valoare pentru mântuire, dar au caracteristici distincte prin care se completează și se slujesc reciproc în spiritul creștin, după cum citim în Efeseni 5:21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.